Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Endas një hap drejt konsensusit për demarkacionin e Kufirit. Dalja deputetit Grabovci me drejtësin dëshmon ndikimin e politikës në gjyqësor. Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës cilësohet si mrekulli e arkitekturës moderne. Fondacioni Getty merr mirëmbajtjen e saj. Nga zhvillimet në botë, kancelaria gjermane Angela Merkel thotë se Bashkimi Evropian është në gjendje kritike. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim e përpjekjeve për të gjetur një zgjidhje ose dhe konsensus lidhur me çështjen e demarkacionit të Kufirit me Malin e Zi, përfaqësuesit e partive politike të pushtetit dhe opozitës kanë zhvilluar takim dhe do të vazhdojnë të takohen edhe në javët e ardhshme, thanë përfaqësues të organizatave joqeveritare, të cilët kanë organizuar një tryezme politikan për këtë çështje. Përfaqësuesit e subjekteve politike në pushtet dhe opozitë ripërsërisin qëndrimet për dhe kundër, por shprehin vullnetin për të diskutuar lidhur me këtë çështje. Kronike Bekim Bislimit.
Takimi ditës së enjtë i përfaqësuesve të partive politike të cilët kanë ridiskutuar lidhur me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi është vetëm pjesë e një platforme të gjerdha afatgjate të dialogut politik në Kosovë, thonë përfaqësuesit e grupit ballkanik për politika i cili e ka ftuar takimin. Naim Rashiti, analist i grupit ballkanik për politika, thotë për Radio Evropa e Lirë se takimet e ngjashme do të vazhdojnë për të krijuar një platformë të cilën përfaqësuesit e partive politike do të pajtohen për të punuar bashkë deri te një zgjidhje me bazë sa më të gjerë të përfshirjes.
Hapi parë është bëjë dje, një vogël, po dalimet në desin. Kjo nuk ka të bëjë me qëmbrimet për rezultatin final se për këtë marveshës demokracionit, po së si të qasëni këti dialogu, sa që është e përmes një bashkëpunimi që përfshirës. Po mendojmë të krejëm këtë platformë, këtë bazë për bashkëpunim gjitha subjekteve. Gjitha subjektet kanë marrë pjesë, si cili ka qëndrimet e veta, argumentet e veta dhe idejës e cili të të si duhet të punohet bashkë të zhidhët të qështje. Asë njëra palë nuk kemë vëmëneti dhe kuptimi se duhet punohet bashkë për të zhidhët këte.
Me gjitha të Rashiti thotë se qëndrimet e partive politike atyre në pushtet të cilat janë për ratifikimin në marveshës e demarkacionit me Malin e Zi, si dhe partive opozitare që janë kundër ratifikimit të kësaj marveshje në formën e tanishme, nuk kanë ndryshuar. Gjavit Haliti, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit me Malin e Zi është politizuar skajshmërisht, marë parasysh ato që ka ndodhur tash një vit, sipas tij, kjo çështje kërkon konsensus.
Tani, ne kemi hynë në një fazë 3. Nështa, opozita ka menduar që ja, po e bëjmë një revolucion të vogël dhe po hymë në zjedhje, sepse po e kërkojmë ne. Nësa, opozita ka një qëndrim të tjetër. Qështja demarkacionit nuk është dhe nuk duhet lidhet asë me zjedhje të reja, nuk duhet të lidhet asë me interesat e ngushta, do të thoja, të leadershipit, por asë me interesat partijake në Kosovë. Ajo është qështje e cila duhet të bëhet, por duhet bëhet mirë, duhet analizohet mirë, duhet të studiohet mirë dhe duhet të sillet në parlament për të votuar.
Në anën tjetër, Driton Qaushi, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e subjektit opozitar Lëvizja Vetëvendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë se ky subjekt e rikonfirmon qëndrimin e saj se është kundër versionit të tanishëm të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi.
Megjithatë, unë mund të shprehem vetëm për qëndrimin ton, për shkak se këto lloj diskutimeve do të vazhdojnë edhe më tutje. Por qëndrimi im është i njëjti as që e rikonfirmojmë këtë ditë. Dhe që është publik, pra që ne jemi të gatshëm të jemi pjesë të japim kontributin tonë, duke njohur edhe interesat dhe duke pas përkushtim edhe marrëdhëniet e mira me Malin e Zi, që të japim kontributin tonë për një rinegocim ose për një proces.
Pavarësisht se qëndrimet e partive politike në pushtet dhe opozit nuk kanë ndryshuar nga ato që i kanë pasur më parë, Rashiti ka theksuar se takimet e përfaqësuesve të partive politike do të vazhdojnë në javët e ardhshme. Pritjet sipas tij janë që të arrihet një rezultat konkret, duke i marrë parasysh edhe pozicionet e të gjitha partive. palëve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë është skajshmërisht i politizuar dhe rrjedhimisht jo funksional, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Por autoritetet e gjyqësorit në vend, sado që pohojnë se mund të ketë raste individuale, e përjashtojnë mundësinë e ndikimit të politikës. Sjellja e Adem Grabovcit, deputet në Kuvendin e Kosovës, pas marrjes në pyetje në prokurori, është cilësuar si tallje me sistemin e drejtësisë. Arton Konushevci raporton në këtë temë.
Këshilli i gjyqësor i Kosovës nuk e parjashton mundësinë që në gjykata mund të ketë ndikime dhe ndërhyrje nga politika, por kryetari i Këshillit gjyqësor, Nehat Idrizi, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk kanë ndonjë informacion se diçka e tillë ka mundur të ndodhë.
Zyrtarisht apo spoktë nuk kemi fakte konkrete që ka ndikime publikisht. Nuk parjashton mundësinë ndoshta në mënyrë individuale, kështu në rastet të izolume të ketë, po në spoko opinioni, po ishtu nuk kemi raste konkrete që ka dikush dhe ka denonsu se ka qenë ndikum.
Por, përfaqësues të organizatave jo qeveritare në vend, thonë se krahas problemeve në sistemin e drejtësisë, politika është ajo që ja ka marrë pavarësinë drejtësisë. Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv organizatës FOL, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se sistemi i drejtësisë në Kosovë është shpërdorur që prej përfundimit të luftës, qoftë nga vendoret apo edhe nga misionet ndërkombëtare.
Për më mëni që të më shponë në pavarësinë është që asnjëherë elita politike e Kosovës nuk e ka marrë çështjen e drejtësisë seriozisht dhe në fakt, vetëm kur ka fillu me marrë seriozisht e ka shpërdëru edhe ka abuzu, po njëjtë sikur se që ka bërë Puniku për 8 vite e gjysës së 9 dhe e Ulik si pastaj.
Zogaj tha po ashtu se zyrtarët politikë që kanë abuzuar me sistemin e drejtësisë me vite kanë ardhur në fazën kur edhe bëjnë shaka edhe pse janë në proces të hetimeve. Visar Sutaj, hulumtues nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha se përgjimet të cilat janë publikuar së fundmi kanë vërtetuar edhe më shumë pohimet se sistemi i drejtësisë është indikuar nga politika. Sutaj konsideron se deklaratat e fundit publike të deputetit Grabovci tregojnë më së miri se sa është e fortë dhe ndikuese politika në sistemin e drejtësisë dhe sa e shohin të paprekshëm veten drejtuesit politik.
Gjendja aktuale nuk është e mirë. Derisa kemi politizim të drejtë për drejtë në sistemin e drejtësisë, atëherë kjo humb drejtë për drejtë edhe besimin e qytetarëve. Më së miri, kjo vërtetohet me mungesën e vullnetit brenda sistemit të drejtësisë për të iniciuar hetime ndaj zyrtarëve të lartë publik, hetime të cilat pasi rezultojnë në argëtime të prera kundër zyrtarëve të lartë publik të cilët akuzohen për korrupsion.
Adem Grabovci mund të jetë njëri nga politikanët në Kosovë që ka treguar forcën e pushtetit të tij, por ai është shembulli se si nënçmohet sistemi dhe si drejtësinë në Kosovë e bëjnë të fortit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës është cilësuar si një nga mrekullitë e arkitekturës moderne. Ky vlerësim nga Fondacioni Getty, i cili ka ndarë një fond për mirëmbajtjen e këtij objekti të veçantë të arkitekturës kosovare. Për më shumë dëgjojmë Valeta Kosumin.
Për herë të parë që nga themelimi i saj Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës do të mirëmbahet nga profesionistët. Së fundmi një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në botë, Getty Foundation, ka ndarë një grant për Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare në Prishtinë. Vepra e arkitektit kroat të këtij objekti Andrija Mutnjaković është cilësuar nga ky fondacion si një nga mrekullitë e arkitekturës moderne në botë. Ky objekt asnjëherë nuk është mirëmbajtur nga profesionistët, por vetëm nga stafi i bibliotekës, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori i këtij institucioni Fazli Gajraku, duke shtuar se një mirëmbajtje profesioniste dhe çdo ndërhyrje e renovim që bëhet është shumë e mirëseardhur.
Është, si më thon, projekti i parë që do të detektojë dhe do të saksojë se çfarë është e vlefshme dhe çfarë do duhet ruhet në këtë bibliotekë si pjesë e një historie, si të themi, transeshme të arkitekturës dhe konceptet estetike që i ka si objekt kjo biblioteka.
Ndërtesa e Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës është inaugurua në vitin 1982. Ajo ka dritare zenitale në formë të kupolave, gjithsej 99 kupola. Teuta Jashari Kajtazi, arkitekte, thot për Radion Evropa e Lirë se Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës është një prej objekteve më të veçanta në Kosovë, me një arkitekturë të veçantë moderne e që i takon një periudhë kohore të viteve 70 të shekullit 20. Ky objekt, shpjegon ajo, është një kompozicion në arkitekturë që i ka karakteristikat e veta regionale, si në aspektin arkitektural, ashtu edhe në atë të prezantimit.
Kupola ka qenë një prej elementeve ma karakteristike, në përmes të të cilës ajo është mundu me lidh objektin modern me karakteristikat e regionit. Ato karakteristika janë prezenca, për shembull, e objekteve të caktuara të Bizantit edhe të ndikimeve të arkitekturës islame. E kupola është një prej elementeve që është prezente edhe në njënën edhe në arkitekturën tjetër.
Por jo të gjithë e pëlqejnë pamjen e objektit të bibliotekës. Para dy vitesh, e përditshmja britanike The Independent e cilësoi këtë objekt si një nga 10 ndërtesat më të shëmtuara në botë. Arkitektja Teuta Jashari Kajtazi thotë se duhet të bëhet dallimi në mes të profesionistit dhe laikut kur bëhen vlerësimet për këtë objekt. Sipas saj, profesionistët e shohin si një prej objekteve që duhet të merret pozitivisht në aspektin arkitektural, përderisa ndonjë laik edhe mund të thotë se nuk ka ndonjë vlerë profesionale. Ndërkohë, drejtori i BKUK-s thot se përmes projektit të Getty Foundation do të evidentohet e gjithë struktura e brendshme dhe jashtme e bibliotekës dhe pas vlerësimeve do të vendoset se në cilat pjesë duhet të ndërhyhet në mirëmbajtje. Hapësira e brendshme e bibliotekës përfshin 16.500 metër katror. Sallat e leximit ofrojnë 600 vende, janë dy salla të mëdha, salla e periodikut, si dhe sallat e leximit për punëtor shkencor. Në bibliotekë është amfiteatri i madh me 150 ulse, si dhe amfiteatri i vogël me 75 ulse. Gjatë vitit në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës antarsohen mbi 4.000 shfrytëzues. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Valjeta Kosumi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa partit në pushtetin e Maqedonisë kritikojnë ngritjen e 21 padive ndaj zyrtarëve të tyre, opozita beson se padit do të kenë epilog pozitiv edhe në gjykatën penale. Ekspertët nga ana tjetër druajnë se prokuroria speciale që ka ngritur padit mund të jetë në shënjestër të gjykatës kushtetuese, ku ka një nismë për anulimin e ligjit për themelimin e prokurorisë speciale. Nëse kjo ndodh, kriza në Maqedoni do të rikthehej në fillimet e saj. Nga Shkupi e raporton Isuf Kadriu.
Ngritja e padive ndaj 21 zyrtarëve të lartë qytetror në akuzën e shpërdorimit të detyrës, shkatërimit të mira dokumenteve nga bisedat e publikuara telefonike nga ajo që njihet si afere përgjimeve dhe një sulm i porositur ndaj drejtuesve të një komune të Shkupit kanë nxitur reagime të ndryshme. Derisa partia në pushtet VMRO-DPMN e ishë kryeministrit Nikola Gruevski, vendimin e tij e quan të orkestruar me qëllim goditjen e anëtarëve të kësaj partie, nga opozita besoi në punën e prokurorisë speciale, ndërsa presin që për paditë ngritura të nisin procedurat gjyqësore nga gjykata penale.
Ne umorno veruam dhe ka po golemo mnozinstvo vo sudat i vopshtë vo pravniot sistem vo Republika Makedonija, sepak se profesionalci.
Ne besojmë se shumica e punonjësve të gjykatës, por edhe të gjithë sistemit të drejtësisë në Maqedoni, janë profesionistë që e duan punën e tyre dhe punojnë sipas bindjeve të tyre dhe kushtetutës dhe se sjellin vendime në përputhje të plot me ligjet në fuqi. Në Maqedoni drejtësi do të ketë. Ky duhet të jetë qëllimi përfundimtar të gjithë neve që jetojmë në këtë vend. Pas 11 dhjetorit, shteti juridik do të kthehet në Maqedoni, ka deklaruar lideri i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Njohësit e çështjeve juridike gjithashtu kanë përshëndetur vendimin e prokurorisë speciale, por gjithashtu kanë ngritur shqetësimet mbi mundësinë që puna e saj të ndërpritet nga gjykata kushtetuese, e cila tani më disa muaj taktizon me një nismë për vlerësimin e ligjit për themelimin e prokurorisë. Mersim Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thotë se gjykata kushtetuese, ashtu sikur në të kaluarën, edhe në këtë rast, vepron në bazë të urdhrave të partive në pushtet, të cilat në momentin që shohin se janë të rrezikuara, aktivizojnë kushtetuesen.
Me vesatin se ende gjykata kushtetuese nuk ka marrë një vendim lidhur me këtë çështje, lë hapur dyshimin se kjo gjykatë taktizon dhe mund ta hedhë poshtë se jo kushtetues ekzistimin e prokurorisë speciale dhe me këtë japin një goditje të rëndë të këtë procesit politik në Maqedoni dhe kështu që të vënë në pikëqyrje të madhe të mëson mbaqjen e zgjedhjeve në 20 qytetor.
Thot Maksuti, a i vlerëson se padite e prokurorisë speciale duhet të procedohen nga një gjykatë speciale, pasi gjasat janë reale si pas ti, që këto padite zvaritin në pafundosi, apo në fund gjykata penale të sjell vendim lirues për të akuzuarit.
Pa më dyshme, kjo mbetet përsëri edhe më tej, një nga pikat më të dobta ose barë ose pengesa kryesore e cila mund të vi nga gjykatat prokurisë speciale, cila nuk do të mund të dhe drejtësin dhe rinë fund.
Shprehet Maksuti. Nga ana tjetër, Malin Karistevska Jordanova nga Instituti për Politika Evropiane besonë nga dhënimin e drejtësisë në Maqedoni, pasi se që thot ajo, alternativ tjetër nuk ka.
Nje mure dhe zburuame zë pravda, vo Maqedoni e toga shkoga janë nema, zato është mure dhe si zburime dhe ima.
Ne duhet të flasim për drejtësia dhe atër kur nuk e kemi, pasi duhet të luftojmë që ta kemi. Është mënyra e vetme që shumë shtete e kanë, pas sundimin e ligjit, nuk mund të flasim për drejtësi. Prokuroria speciale duhet të mbjetoj dhe të vazhdojnë me punë, pasi vetë faktis ajo është institucioni më i përfolur, dëshmonë se puna e saj është rëndësishme, thot Jordanova. Në bazë të marrëveshjes politike, nëse gjykata kushtetuese vendos anulimin e punës së prokurorisë speciale, atëherë kuvendi i Maqedonisë brenda 4 ditëve duhet të miratojë një zgjidhje të religjore që do të mundësonte vazhdimin e saj me punë. Por dilemat mbeten nëse gjykata vendimin e merr pas 12 tetorit, atëherë kur hyn në fuqi vendimi për shpërbërjen e kuvendit. Në një situatë të tillë, nuk do të kishte mekanizma për miratimin e një ligje të tillë, me çka kriza do të rikthehej në fillimet e saj. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Raportohet se administrata amerikane po shqyrton mundësinë e një aksioni juridik kundër hakerëve rus, të cilët konsiderohet se qëndrojnë prapa sulmeve kibernetike në SBA. Zyrtarë amerikanë mendojnë se këto sulme janë përpjekje e Rusisë për të dëmtuar procesin zgjedhor në SBA. Për më shumë hollësi, Fatmir Bujupi.
Shtëpia Bardhë po përpiqet ta përgatisë një rast juridik kundër hakerëve rus, që besohet se kanë dorë në rrjedhjet aktuale me synim të shkatrimit të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndërsa Kongresi Amerikan po vështron e lidhur me sankcione si mjet eventual, është raportuar mbrëm. Agjencia Reuters ka raportuar se Buroja Federale e Hetimit, të shkurtimisht e FBI, po përpiqet të mbledh prova të mjaftueshme për të akuzuar hakerët rus, por kjo po paraqitet të çështje e vështirë, me që dëshmit më të mira që i ka administrata janë të kategorisë fshehtësisë së lartë. Zyrtarë të Departamentit Amerikan të Shtetit mendojnë se aksioni juridik është mënyra më e mirë për të përgjigjur ndaj asaj që ata besojnë se paraqesin përpjekje të shtuara ruse për shkatrimin dhe diskreditimin e zgjedhjeve të nëntorit, duke mos shkaktuar një konfrontim të hapur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Më tutje, agjencia Reuters raporton se administrata amerikane beson se dy agjenci të inteligjencës ruse, GRU-ja ushtarake dhe FSB-ja, Agjenci Civile e Inteligjencës së Jashtme, kanë dorë në sulmet kibernetike aktuale që janë bërë gjithnjë më të shpeshta dhe të paturpshme. Disa zyrtarë besojnë se qeveria Rusisë ka krijuar një sistem të garës ndërmjet agjencive të veta ushtarake dhe civile të inteligjencës për të parë se cila mund të vjedhë dhe shpërndaj material sa më dëmtues. Derisa caqet e hakerëve janë të lloj-llojshme, përfshirë Komitetin Kombëtar Demokrat dhe ishte diplomat të lartë republikan, zyrtarët amerikan kanë konkluduar se qëllimi Rusisë nuk është thjesht vetëm promovimi njërit apo kandidatit tjetër, por për t'i diskredituar zgjedhjet dhe demokracinë që praktikohet në Shtetet e Bashkuara, raporton Reuters. Sekretari për shtypi shtëpisë së bardhë Josh Ernest ka pranuar se administrata ballafaqohet me detyrë të vështirë për formulimin e përgjigjes përkatëse ndaj hakerëve rusë. Ne jemi në një territor të paeksploruar dhe presidenti është i interesuar për krijimin e normave ndërkombëtare, tha Ernest. Departamenti Amerikan i Drejtësisë më herët ka ndërmarrë raste juridike kundër hakerëve kinezë, të cilët kishin dëpërtuar në sistemet e qeverisë amerikane dhe të korporatave dhe do të dëshironte që këtë çështje ta ketë edhe ndaj Rusisë. do të presë që FBI të tregoj se çfarë dëshmi kam bledhur, tha Josh Ernest dhe kashtuar, se mendoj se ata po ashtu e kuptojnë faktin, se sa më shpejt që të bëhet deklarata e tillë, pjesa më e madhe e njerëzve do të jenë të interesuar të shohin ato dëshmi, ndërsa disa nga këto dëshmi ndoshta nuk do të jenë diçka që ne dëshirojmë të tregojmë. Derisa shtëpia e Bardhë kërkon në rrugë juridike, e përditshmja Washington Post ka raportuar se antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara po e shikojnë mundësinë e sankcioneve shtesë si opsioni më i mirë në përgjigje ndaj Rusisë. Politikanë të lartë demokratë dhe komitetet e inteligjencës në dhomën përfaqësuese dhe Senat po punojnë në përgjigje ndaj Rusisë që mund të përfshijë sankcione, ka raportuar Washington Post. Antari i dhomës përfaqësuese Adam Schiff tha se presidenti Barack Obama duhet të filloj ta emroj dhe turpëroj Rusin. Tash ekziston një urdhër ekzekutiv që lejon që presidenti të administroj sankcione si rezultati ndërhyrjeve kibernetike, u tha Adam Schiff reporterve duke theksuar se nëse Rusia vazhdon me shkelje kundër grupeve politike në Shtetet e Bashkuara, Obama duhet të shikoj në një vargë të përgjigjeve që mund të fillojnë me sankcione ekonomike.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ju sillim tani të nderuar dëgjues magazinin e përjavshëm të Radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë kemi trajtuar luftën në Siri, një kronologji të ngjarjeve atje. Këtë javë ka hyrë në fuqi një marrëveshje për armpushim, por gjasat për zgjidhje politike të konfliktit janë të dobta. Pranvera arabe është emërtimi që i u dha të gjitha revolucioneve në vendet arabe të cilat hoqën nga pushteti shumicën e regjimeve diktatoriale. Por ndryshe nga rastet e tjera, Siria u përfshi në luftë civile. E gjitha filloi me protestat kundër presidentit Bashar al-Assad, por shtypja me force e protestuesve nga ana e qeverisë ngurcoi edhe më shumë vendosmërinë e tyre. Dhuna u përshkallëzua kur rebelët formuan brigada për të luftuar forcat qeveritare. Luftimet arritën kryeqytetin Damask në vitin 2012. Konflikti tani ka fituar nuanca sektare. Shumica sunite e vendit është kthyer kundër sektit Alavit të Asadit. Ka tërhequr edhe fuqi rajonale dhe botërore, ndërsa rritja e grupit militant Shteti Islamik i ka dhënë të tjera për masa. Gati 1/3 e territorit sirian tani i kontrollohet nga Shteti Islamik. Ky grup, i nxitur nga një profeci islame, ka shpërthyer në skenën ndërkombëtare qysh në vitin 2014. Shteti Islamik ka shkaktuar zemrim dhe neverime, praktikat brutale si vrasje masive, rrëmbime dhe prerje kokash. Grupi ka tërhequr mbështetje gjetkë në botën muslimane përfshirë edhe Kosovën, dhe qëllimi i tij është vendosja, shtrirja e kalifatit, shtet që do të qeverisej me ligjin islamik apo shëriatin. Në kaosin në Siri, përgjithësi të madhe ndane dhe grupi Jabhat Fateh al-Sham, i njohur derivon si fronti al-Nusra. Dyshohet se ky grup ka kryer disa sulme kimike kundër civileve. Një komision hetimor i OKB-s dhe disa grupe për të drejtat e njerëzit thonë se kanë prova që tregojnë se të gjitha palët në konfliktin e Sirisë kanë kryer krime lufte, përfshirë vrasje, torturë dhe përdhunime. Rasti i fundit ka ndodhur javën e parë të shtatorit kur në një lagje të Alepos janë hedhur bomba fuqi të mbushura me klor. Në këtë sulm janë plagosur mbi 70 veta. Në mesin e tyre edhe fëmijë. Përdorimi i klorit në armë është i ndaluar me konventën e armëve kimike. Nëse përqendrimet e larta të klorit hyjnë në mushkëri, atëherë mund të vijë deri te vdekja. Dhe derisa në shumë zona rreziku i vdekjes ose plagosjes është fakt, për kthimin në jetë normale asgjë bëhet fjalë. Çmimet e bukës, qumshit, orizit dhe prodhimeve të tjera janë rritur deri në 1000% krahasuar me periudhën para luftës. Nga 113 spitale publike, 58% e tyre ose funksionojnë pjesërisht ose janë krejtësisht jashtë shërbimit. Një në katër shkolla është shkatruar, është ndruar në strehimore ose është konvertuar në objekt ushtarak. Dhe derisa Siria shembet, Asadi mban pushtetin. Shtetet e Bashkuara, disa shtete evropiane, disa arabe, Rusia dhe Turqia kanë hyrë në luftën e Sirisë. Dikush me sulma ajrore, të tjerë me ndihma ushtarake. Disa mbështesin Asadin, të tjerë duan rrëzimin e tij.
rregullat e luftës shkelën paturpshëm. Sipas disa opinionistëve, kjo mund të zbutet vetëm nëse aktorët gjeopolitik mbështesin fuqishëm parimet në favor të popullit sirian. Sa më gjatë që pritet, ndryshimi mund të bëhet edhe më i përgjakshëm. Një vlerësim i BBC-s thot se për të lexuar emrat të fëmijëve të vrarë në luftën e Sirisë, duhen plot 19 orë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian është në situatë kritike, tha kancelaria gjermane Angela Merkel. Ajo i bëri këto komente në një samit të liderëve të BE-s në Slovaki. Merkel tha se BE duhet të përmirësoj sigurinë, bashkëpunimin në mbrojtje dhe ekonominë, por vendet evropiane janë thellësisht të ndara për mënyrën e rritjes ekonomike dhe përgjigjen ndaj fluksit të migrantëve. Në takimin në Bratislavë nuk ka marrë pjesë Mbretëria e Bashkuar, e cila në qershor ka vendosur të braktisë Bashkimin Evropian.
Es geht jetzt nicht darum einfach von einem Gipfel.
Nuk duhet të presim zgjidhje të problemeve të Evropës nga një summit, por duhet të bëjmë veprime për të qenë më mirë në fushën e sigurisë së brendshme dhe të jashtme, në luftën kundër terrorizmit, në bashkëpunimin në mbrojtje e të tjerë, tha Merkel. Një sulmues vetvrasës ka hedhur veten në erë në një xhami në Pakistan duke vrarë së paku 19 veta. Sulmi ka ndodhur gjatë faljes së xhumas në qarkun fisnor Mohmand në kufi me Afganistanin. Së paku 24 veta janë plagosur. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, edhe pse sulme të ngjashme në rajon ka kryer grupi Tehrik i Taliban Pakistan. Ushtria e Pakistanit është duke sulmuar militantët e këtij grupi në zonë qysh në vitin 2014. Numri i njerëzve që kanë ikur nga Sudani i Jugor për shkak të luftës civile të vendit ka kaluar 1 milion, tha Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara. Luftimet që kanë shpërthyer në kryeqytetin Juba në Korrik kanë detyruar një val të madh të zhvendosurve, tha UNHCR. Mosmarrveshjet midis presidentit Salva Kiir dhe ish nën presidentit Riek Machar, që përfaqësojnë dy grupe etnike, kanë çuar në shpërthimin e luftës në 10 orë të vitit 2013. Një marrveshje e brishtë paqes e nënshkruar vitin e kaluar është në prag të kolapsit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko akuzoi Rusinë për transformimin e Krimes në kamp për qëndrimi dhe u bëri thirrje vendeve perëndimore që të vendosin sanksione të reja kundër Moskës. Duke folur në një forum në Kiev, Poroshenko tha se Rusia ka ndjekur një politik të shtypjes kundër qytetarëve Ukrainës në Krime, prej se ka marrë kontrollin e saj në mars të vitit 2014. Ai tha se Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe të tjerët duhet të mbajnë sanksionet ekzistuese kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë, si dhe të ndërmarrin masa të reja ndëshkuese kundër industrive specifike. Mbi 9600 veta kanë humbur jetën në konfliktin në lindje të Ukrainës, midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus, i cili ka nisur qysh në vitin 2014. Më falni, kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, ose së paku fushata e tij, pranoi se ai beson se presidenti Barack Obama ka lindur në SBA. Kjo ndodh pasi Trump me vite ka vënë në pikpyetje shtetësinë e presidentit. Fushata e Trumpit tha se ky i fundit ka detyruar Obamën të publikojë certifikatën e tij të lindjes dhe në këtë mënyrë ka hedhur dritë mbi çështjen. Obama është presidenti i parë afrikano-amerikan i SBA-s. Trump ka thënë më herët se Obama ka lindur në Kenya dhe rrjedhimisht nuk ka qenë i përshtatshëm për të zgjedhur president. Për më shumë lajme vizitoni e faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë po ashtu një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.